Mesáša vás predika Titus Kolcia, biserika Krišnorovna din Hollywood, Florida, în data de 30 octombrie 2011. El face parte din seria de mesaje Lecții majore de la caractere minore. Este al cincilea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Samson cel tare are o slăbiciune mare. Femeile. Judecător, capitolul 13, de la versetul 24, până în capitolul 14, la sfârșitul capitolului, versetul 20. Femeia a născut un fiu și au pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahne, Dan, între Țorea și Eștaol. Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit apoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o, căci îmi place. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea filistenii stăpâneau peste Israel. Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la vile din Timna, iată că a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. S-a pogorât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. După câteva timp s-a suit iarăși la Timna ca să ia și s-a bătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea, dar nu le-a spus că luase mierea aceea din trupul leului. Tatălui Samson s-a pogorât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. Cum l-au văzut, au poftit 30 de tovarăși care au stat împreună cu el. Samson le-a zis: am să vă spun o ghicitoare, dacă mi-o veți ghici în cele 7 zile al ospățului și dacă o veți dezlega, vă voi da 30 de cămări și 30 de haine de schimb. Dar dacă nu veți ghici, să-mi dați voi 30 de cămări și 30 de haine de schimb. Ei au zis: spune ghicitoarea, ta să o auzim. Și el le-a spus: din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel tare a ieșit dulceață. 3 zile n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua 3 au zis nevestei lui Samson: înduplecă pe bărbatul tău să ne deslege ghicitoarea. Altfel te vor arde pe tine și casa tatălui tău. Ne-ați adunat aici ca să ne jepuiți, nu-i așa? Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea: tu n-ai decât ură pentru mine și nu mă iubești. Ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o. Și el i-a răspuns: n-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să te dezleg ție? I-a plâns lângă el tot timpul celor 7 zile cât a ținut ospățul și în ziua 7-a i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. I-a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii. Oamenii cetate au zis lui Samson în ziua 7-a, înainte de apusul soarelui: ce este mai dulce decât mierea și ce este mai tare decât leul? Și le-a zis: dacă n-ați fi arat cu juncana mea, nu mi-ați fi dezlegat ghicitoarea. Și Duhul Domnului a venit peste el, s-a pogorât la Ascalon, acolo a ucis 30 de oameni și le-a dat hainele și a dat hainele schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. Nevastă sa a fost dată unia dintre tovarășii lui, care era prieten cu el. Amen. Lecții majore de la caractere minore. Suntem la cincea duminică în a învăța de la aceste caractere despre modul cum Dumnezeu lucrează, lecții importante de viață. Și ultima dintre ele a fost aceasta. Este o anumită perplexitate ca din părinți foarte evlavioși să iasă copii foarte păcătoși. Samson a avut parte de cele mai alese binecuvântări din cauza părinților lui evlavioși. Și în loc ca să calce mai departe în urma părinților, urmându-le exemplu, să adâncească și mai mult spiritualitatea, el ia pe alte căi. Ce tragic! Dar în momentul când Dumnezeu face anumite daruri, el dă daruri și nu-i pare rău de darurile pe care le-a făcut. Și vedem că Samson nu calcă pe urmele părinților lui, dar în ciuda aceea, Dumnezeu se folosește de el, așa cum a spus Îngerul Domnului, el va începe să elibereze pe popor de asuprirea filistenilor. Și ceea ce Dumnezeu a rânduit, el continuă să facă, darul pe care l-a dat este acolo în toată puterea lui de manifestare, dar el în final sfârșește așa de tragic, în ciuda darului așa de mare pe care îl are. Ceea ce citim este că Samson se mișca între cetățile lui Israel și cetățile filistine și aducea la genunchi. Le înmulțea morții și punea pe fugă oștele vrăjmașe. Vreme de 20 de ani a făcut lucrul acesta. Și vedem cum Dumnezeu l-a echipat pe Samson să fie un om real, dar care a coborât din miturile grecești. Numai de Hercule se spune, și Hercule era o figură din asta de bas, de isprăvi așa de mare, cele 12 isprăvi ale lui Hercule. Acum, Hercule este un personaj de bas, dar Samson era un personaj real. 30 de oameni erau o nimică toată pentru el ca să-i ucidă și să le ia hainele. Dar probabil că una dintre cele mai mari isprăvi este aceasta, să prinzi 300 de vulpi. Eu am trăit la țară și am avut încercările mele de a face vânătoare. Și vânătoarea am făcut-o după ce am citit cărțile despre Robin Hood, în care era mare arcaș. Și eu cu un arc făcut dintr-un spin m-am dus să vânez iepuri și așa mai departe și bineînțeles că am pierdut zile întregi acolo și n-am prins nimic. Dar una dintre lucrurile cele mai grele de prins erau vulpile. Știți pentru ce? Pentru că vulpia, în momentul când își face vizuina în pământ, ea are mai multe locuri pe unde să iasă. Și era cunoscut că are o gaură pe unde intră, dar are alte 5-7 pe unde iese. Și nu știu de nimeni dintre sătenii mei care să fie în stare să fie prins o vulpe. Numai dacă erai cu armă de foc, puteai să ai cumva norocul să lovești o vulpe. Să prinzi 300 de vulpi? Pentru asta strebă niște abilități atletice mai mari decât să ucizi 30 de oameni. Și isprăvile lui sunt de domeniul basmului. Cetatea Gaza era una dintre cetățile mari întărite pe care le aveau filistenii. Și s-a dus la o curvă în cetatea Gaza. Și în momentul când a auzit ăia că Samson e la curva orașului, să păzească porțile, ei venim de hac, acum îl terminăm, e al nostru. Pentru asta îți trebuie multă stupizenie. Îți trebuie foarte multă stupizenie să te duci într-o cetate a vrășmașilor tăi, singur, și să te duci și gata de petrecere, de băutură și de urgii. Și să nu-ți pese. Și el își face treburile pe care le-are de făcut și îi zice, domnule, l-atacăm numai spre dimineață. Dar el, pe la mijlocul nopții, vine și găsește porțile încuiate. Și când găsește porțile încuiate, prinde porțile cetății Gaza și le scoate din temelii și apoi le pune pe umeri și le duce sus, pe munte. Acum dați-mi voie să vă spun, dacă este un loc care este suprapăzit într-o cetate, ancorat, fortificat este poarta cetății. Pentru că la poarta cetății se făcea asaltul. Și asaltul nu era făcut de un om, ci era făcut de sute de oameni care veneau și loveau cu berbecele în porțile acelea. Pe când el nu lovește porțile să se deschidă, ci el ia porțile din temelii și le duce pe munte. De bază, în momentul când Dumnezeu dă daruri, darurile lui sunt fără rival. Și în modul acesta îl echipează Dumnezeu pe acest om să fie eliberatorul poporului său. Ce destin ar fi avut dacă el și-ar fi păstrat condiția de nazireu? Să stea să fie cuplat cu Dumnezeu în continuare. Mai mult, după ce filistenii aud că e vorba de acest Samson care le-a ars toate recoltele din cauza vulpilor, încearcă să-l prindă. Și bineînțeles că nimeni nu-l poate. Atunci merge și șantajează pe evrei și le spune, e omul vostru. Omul vostru ne-a dat foc la grâul nostru, așa că dacă nu îl aduceți legat înaintea noastră, ne răzbunăm pe voi și voi plătiți pentru pagua pe care ne-a făcut-o el. Și atunci frații lui evrei vin și spun, mai Samson, de ce ne-ai băgat în cornele taurului, de ce te-ai consultat cu noi, nu vezi că sunt mai tari? Ăștia vin și ne iau recoltele noastre acum. Așa că lasă-te legat mai bine unul singur decât mii de oameni să moară din popor. Bun, legați-mă, dar nu mă omorâți. Îmi promiteți că nu mă vă omorâți? Îți promitem, cum să-i omorâm? Nu te omorâm, doar lasă-te legat. Și se lasă legat. Și ăștia vin și dau plocon, aici, legat. În momentul când filistenii pun mâna pe el legat și sunt gata să celebreze că în sfârșit cel care le mulțea morții și cel care punea pe fugă toate oștile lor în mâinile lor, ce face? Rupe ca niște ațe legăturile și în jur găsește o falcă de măgar care încă era proaspătă, nu era uscată și 1000 de filisteni îi ucide pe toți. Și în momentul când îi ucide, îi epuizat, însetat și probabil că mai erau alții care să vină să-l atace și el să zică, Doamne Dumnezeule, mor de sete și mi-ai dat această izbăvire și acum să mor de mâna lor? Dă-mi ceva să beau! Și stânca se despică și țâșnește apă din stâncă și bea și reîntărește forțele și gata pentru atac și ceilalți fug de mâncă pământul. Numai de Moise auzim că el lovește stânca și iese apă, pe când Samson vorbește stâncii și stânca de apă. În momentul când vezi asemenea daruri de excepție în viața acestui om, zici, cum e posibil? Și vreau să spun că e posibil. E posibil un astfel de om să aibă daruri supranaturale și în același timp să-l vezi cu o femeie din fetele filistenilor, apoi să vezi cu o curvă, apoi să vezi cu Dalida, apoi să vezi că este un afemeiat notoriu. Pentru mulți dintre noi lucrul acesta nu face sens. Și asta este una dintre realitățile tragice și perplexitățile pe care le avem în lumea noastră creștină. Sunt unii oameni care sunt formidabili de dotați din punct de vedere a harului lui Dumnezeu. Nu din cauza lor, ci din cauza părinților sau din cauza bisericilor în care au crescut și care s-au rugat pentru ei. Și care încerc să opereze și să lucreze și lucrează nemaipomenit. Fie ca predicator, fie ca evangheliști, fie cu dar de proroc și alte daruri de excepție. Și problema este că fiecare dintre noi avem picioarele de lut. Fiecare dintre noi avem câte un călcâi al lui Ahile vulnerabil. Fiecare dintre noi avem slăbiciunile și căderile noastre care ne împiedică să fim eliberatorul poporului. Înțelegeți? El a început să elibereze pe Israel de robia filisteană. El nu putea să fie eliberatorul. Cum niciunul din mari oameni lui Dumnezeu nu puteau fi eliberatori. Fiecare din mari oameni lui Dumnezeu au avut greșelile lor. Știți din ce cauză? Pentru că numai unul singur în toată istoria lumii a fost fără păcat. Și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Și numai unul singur a fost rânduit de Dumnezeu să fie eliberatorul cu E mare, ceilalți toți sunt cu E mic. încearcă să fie niște copii cabotine a ceea ce înseamnă exemplul Marelui nostru Mântuitor și Domn Iisus Hristos. S-ar putea să ne întâlnim în viață cu oameni care lucrează în puterea Duhului Dumnezeu, pentru că aceste lucrări nu le-a făcut în puterea Lui, ci în puterea Cui? În puterea Duhului Dumnezeu. Duhul Sfânt îl lua și îl mișca. Duhul Sfânt a venit peste el și când s-a năpustit leul acela de el, l-a frânt ca pe un miel, fără nicio armă în mână. Duhul Sfânt l-a luat ca să ia și să-i ucidă pe cei 30 și apoi pe cei 1000 și apoi să scoată apă din stâncă. Era Duhul Sfânt în el și în același timp erau păcate murdare scandaloase care erau împreună cu el. E posibil așa ceva? E posibil pentru o vreme. E posibil pentru o vreme să operăm în darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și în același timp să trăim și în viața noastră duplicitară și să călcăm una sau poate două dintre jurămintele pe care le-am făcut înaintea Domnului până când este o linie în care este prea departe. Până când Duhul lui Dumnezeu l-a părăsit și el n-a știut că l-a părăsit. Care a fost problema pe care a avut-o acest Samson, cel mai tare om care cucerea cetăți? Problema pe care a avut-o el este că Samson lua în mâini și în brațe porțile cetăților, dar el nu se putea cuceri pe sine însuți. Samson, în calitate de judecător al lui Israel, 20 de ani, avea o responsabilitate. Și responsabilitatea lui Samson era în fiecare zi să citească cartea Deuteronom. În momentul când ai un judecător sau un împărat, să faci o copie specială pentru el și să citească în fiecare zi, să știe ce are de făcut. Și în capitolul 7 din Deuteronom, și 7 este număr sfânt pentru evrei, erau indicațiile specifice pe care trebuia să le respecte. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni înaintea ta multe neamuri pe hetiți, ghergasiți, amoriți, cananiți, fereziți, heviți și pe iebusiți, 7 neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine, atenție! Domnul ți le va da în mâini, le vei bate să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele, să n-ai milă de ele, să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu-ți măriți fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de nereste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor Dumnezei, Domnul să aprinde de mânie împotriva voastră și v-ar nimici. Era foarte clar, indubitabil, negru pe alb, fără bâșbâială, care erau responsabilitățile pe care le aveau ei ca națiune și mai ales ca judecător, mai ales un om care este pus deoparte pentru Domnul, nu intra în nicio considerație să meargă să-și pună privirea pe o filisteancă. Și el se uită și numai dintre filistene își găsește neveste. Încă o dată, vedeți ce se întâmplă aici? Omul acesta este pus deoparte din pântecele Maicii lui. Nu știu la ce vârstă a venit Duhul Dumnezeu peste el, s-ar fi putut să vină la naștere. Dar vine Duhul Dumnezeu în viața lui și este clar că este mânat de Duhul Dumnezeu, dar Duhul Dumnezeu, chiar dacă este peste tine, nu te constrânge, nu te obligă. Chiar dacă ai Duhul Dumnezeu în tine, el te călăuzește. El este în spate să te asiste. El îți spune, fă asta sau nu fă asta, nu este acolo care să ne oblige, ca și un dictator, să împlinim ceea ce vrea Duhul Dumnezeu. Ați înțeles? Așa că în momentul când avem Duhul Dumnezeu, trebuie să fim atenți la șoapta Lui. Lăsați-vă cârmuiți de șoapta Duhului Sfânt, de imboldurile Lui, care sunt foarte discrete. Și ziceți, oh, am făcut pentru că cred că Duhul mi-a dat voie. Nu, Duhul ne asistă. Și putem să stăm în ascultare sau putem să stăm în rebeliune. Samson s-a pogorât la Timna și acolo a văzut o femeie din fetele filistenilor și apoi a zis tatălui său, ia-mă acum de nevastă. Ce tragic! Un om care cucerește cetăți, un om care este plin de Duhul lui Dumnezeu, un om care este folosit Dumnezeu cu semne și minuni așa de supranaturale, omul acesta este rebel și disprețuiește autoritatea spirituală sub care trebuia să stea. Disciplina spirituală și a sta sub autoritate în ascultare nu pot fi înlocuite chiar dacă ai cele mai formidabile și mai incredibile daruri spirituale, e nevoie ca viața noastră să fie o viață de disciplină, de nazireu, și e nevoie să respectăm autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că în noi vor fi dorinți, instincte, porniri, impulsuri care vor încerca să ne abată de la calea aceea îngustă care este calea Domnului. Și unul dintre cele mai puternice instincte care este în noi este instinctul sexual. Și unii cred că sexul este rău, că este un păcat, că este o condiție care ne-am născut cu ea, dar este ceva care ar trebui să scăpăm de această plagă, pe când Biblia ne spune că sexul este într-adevăr unul dintre cele mai puternice instincte pe care l-a pus Dumnezeu în noi, dar este bun și este frumos și este dat pentru ca să fim împreună cu Dumnezeu creator la cele mai importante ființe care sunt în universul acesta. Sexul creează chipul lui Dumnezeu în lume, creează copii. Sexul creează o unitate și o intimitate care nu poate fi realizată nimic de altceva. Este foarte important să știm că în canonul Scripturii există o carte specială, o carte de romanță, de dragoste romantică, erotică, între un mire și mireasă. Și încearcă unii să o răstălmăcească cu cele mai aberante interpretări, această carte trebuie înțeleasă ca celelalte cărți, în primul rând, în mod literar. Sexul, deci, este ceva bun, dar sexul trebuie ținut în control. Și lipsa de disciplină în domeniul sexului ne face candidați la faliment, la tragedie. Uitați ce spune Iov. Iov 31:1. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. De mi s-a bătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat ochii, inima și de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa propriului meu, atunci nevastă mea să macină pentru altul și să o cistească alții. Nu doar că n-am făcut, ci nu mi-am lăsat privirea să stea, să zgâiască pofticios la o fată sau la o femeie. Sexul, știți unde începe? Sexul începe în primul rând în privire, în imaginație. Și acolo trebuie să avem grijă. Pentru că dacă nu suntem disciplinați la privirea noastră, la gândurile noastre, la fanteziile noastre, suntem victime mai degrabă decât mai târziu acestei pofte care ne descreditează și ne descalifică din a se putea folosi Dumnezeu de noi. Samson a disprețuit disciplina instinctelor. Samson a disprețuit autoritatea spirituală a Scripturii și asta l-a făcut ca, chiar dacă o vreme a putut să opereze în darurile supranaturale, dar nu poți să strângi foc în sân și să nu arzi. Nu poți să stai în continuare cu păcatul și în continuare să zici, oh, eu pot să am victorie, eu sunt mare excepție. Nu, nici tu, nici alții nu este mare excepție. Implacabil în momentul când trăiești în păcat, păcatul te va duce mai departe decât vrei să mergi, te va ține mai mult decât vrei să stai și te va costa mai mult decât ești gata vreodată să plătești. De aceea atenție! Mai ales în această generație în care trăim, niciodată n-a fost o generație așa de sexualizată ca și generația de astăzi, așa de atâțată, așa de bombardată cu tot felul de seducții. Dacă copiii de la clasele primare sunt învățați despre sex, la vârsta de 11 și 12 ani în New York, copiii sunt obligați să participe la cele mai deșanțate și mai decadente cursuri de sexologie, care sunt absolut aberante și sunt o urciune a pustiirii. Deschizi televizorul, deschizi internetul și te bombardează la nesfârșit imagini de femei goale. O societate absolut pervertită, o strategie din fundul iadului, coordonată și comasată a diavolului ca să ne ruineze. Și asta este ceea ce a folosit diavolul pentru a-l distruge pe Samson și asta este ce s-a întâmplat în momentul când poporul Israel a ieșit din robia Egiptului. 40 de ani în pustie, diferite popoare care s-au ridicat împotriva lor, până la urmă au ajuns la câmpiile Madianului. Și madianiții au zis, nu vă dăm voie să treceți peste teritoriul nostru. Și a zis, nicio problemă, ne ducem pe altă parte. Dar n-au fost liniștiți și madianiții când i-au văzut au zis, Poporul acesta a biruit toate popoarele cu care s-a întâlnit. Cea mai puternică armată a Egiptului a nimicit-o, așa că trebuie să facem ceva, nu putem să stăm liniștit crezând că ei nu atacă, trebuie să venim noi cu un plan și să-i distrugem. Și numai bine că l-au chemat pe acest Balaam, fiul lui Beor, care a venit să-i blesteme, dar blestemul nu s-a legat, dar după aceea Balaam, fiul lui Beor, i-a învățat cum să distrugă pe cei mai buni războinici pe care a avut Israelul. Și învățătura lui Balaam, fiul lui Beor, constă în următoarea schemă. Fetele voastre să meargă și să danseze în fața feciorului lui Israel și dacă în timpul dansului își mai pierd și câteva articole de îmbrăcăminte, cu atât mai bine. După care să-i invite pe feciorii lui Israel să participe împreună cu ele la casa de cultură, unde se face un ceai dansant și au ceva schimburi culturale de umor și sudori. Și asta s-a întâmplat. Fetele au invitat pe feciorul Israel, le-au dus la casa de cultură care se numea templului Baal, acolo s-au închinat la Baal până la pământ. Și după aceea au curvit. Pentru că închinarea la Baal nu era altceva decât o închinare care avea aparențe de spiritualitate și religiozitate în afară, dar după aceea urmau urgii sexuale. Și într-o singură zi în Israel au murit 24.000 de războinici, de tineri, fără nicio piatră aruncată din praștie, fără nicio suliță aruncată în aer, nicio sabie scoasă din teacă, nicio gheoagă dată în capul cuiva. Mânia lui Dumnezeu a venit și au murit din cauza acestei învățături. Au murit mai mulți războinici într-o singură zi decât în 40 de ani de războaie pe care le-au avut evreii din Egipt până a cucerit Canaanul. Această învățătură a lui Balaam, fiul lui Beor, apelarea la pornirile sexuale. Și generația în care trăim este o generație care este asaltată sexual ca nicio altă generație. Comunismul, ateismul, mai știu ce alte isme, islamismul, sunt bagatele, sunt floare la ureche față de seducția draconică pe care oferă această supra-sexualizare a societății vestice. De aceea, cele mai multe victime care vor fi în poporul Dumnezeu nu vor fi din cauza comunismului sau islamismului, ci din cauza Hollywoodului, nu din Florida, ci din California. Din cauza industriei de filme, din cauza celor femei care spun că simt o plăcere nebună să facă sex în fața camerelor de filmat și care pătrund în casele noastre, fie prin satelit, fie prin discuri, fie prin cablu în computere și oamenii stau și se lasă infestați de această gândire și de această perversiune a învățării Balaam fiului Beor. Augustin spunea, nimic nu poate îneca spiritul unui bărbat ca și îmbrățișările unei femei. Nimic nu poate să întunece spiritul unui bărbat ca și îmbrățișările unei femei. Și câte victime a adus această practică a sexului liber. În Franța, Revoluția franceză, au zis, vrem să scăpăm de religia creștină. Vrem să scăpăm de toate dogmele acestea ale creștinismului care au păsat greu asupra noastră. Și ei au declarat război deschis creștinismului, au strâns cărțile de rugăciune și Bibliile și le-au ars în piață, au interzis închinarea în ziua de duminică, au schimbat ziua de duminică cu tot a 10-a zi în care urma să aibă loc zi de odihnă și de veselie, în cinstea noii zeițe, zeița libertății. În cartea Viața lui Napoleon, a lui Walter Scott, spune, pentru prima dată s-a auzit o adunare de oameni născuți și educați în lumea creștină civilizată că își asumă dreptul de a guverna una dintre cele mai mari națiuni din Europa, care își ridică vocea să tăgăduiască existența lui Dumnezeu și să renunțe în unanimitate la credința în Dumnezeu și la închinarea în Dumnezeu. Pentru prima dată în istorie. Episcopul catolic de Paris a venit să joace rolul principal în lepădarea de credință. Înconjurat de un sobor de preoți, în procesiune, a intrat în fața adunării naționale și a declarat că religia pe care el a învățat este o ticluire preotească, fără niciun adevăr, n-are nicio bază istorică. În termeni cât mai expliciți, era negat existența lui Dumnezeu, căreia până atunci l-a slujit și se dedică de acum înainte cultului libertății. El și-a pus mitra episcopală și celelalte odăștii bisericești deoparte și în acest act de lepădare de credință au venit și alți preoți care l-au urmat. Adunarea națională a interzis orice închinare lui Dumnezeu și o tânără dansatoare, Mademoiselle Millard, a fost declarată zeița rațiunii. Ușile adunării naționale au fost larg deschise pentru a intra un ansamblu de muzicanți, de membri a Consiliului Municipal și zeița rațiunii învelită, încă nedescoperită. Au dus-o în fața adunării naționale și atunci au dat vălul la o parte și cine era noua zeiță? Dansatoarea cea mai sexy care era în bordelurile Parisului. Mademoiselle Millard. Simbolul sexului liber. După care au luat-o, au pus-o într-o caleașcă extravagant ornamentată și au dus-o la Catedrala Notre-Dame de Paris, Catedrala Mariei din mijlocul Parisului. Au dat-o jos pe Maria și au pus-o pe ea, ca și noua zeiță. Au schimbat puritatea Fecioarei Maria cu această femeie de cele mai joase moravuri. Asta a făcut Revoluția franceză. Care au fost consecințele? Noi, în cărțile noastre de istorie, am citit cele mai înalte elogii. Numai Ceaușescu a cules mai multe elogii decât au cules acești iluminiști francezi. Ce salt mare pentru umanitate! Ce îndrăzneală, ce curaj, ce genii au fost aceștia care au rupt odată pentru totdeauna jugul întunecatului evmediu. Și au declarat libertatea lor față de domnele bisericii. Numai că nu se spune ce s-a întâmplat după aceea. După aceea a urmat teroarea. Bucuria și veselia s-au dus, groaza a luat lucru, execuțiile au început să țină în lanț, cei ce condamnau astăzi la ghilotină ajungeau în zilele următoare ei să fie condamnați, jafuri, crime au ajuns la ordinea zilei, nimeni nu mai era sigur pe viața sa, vânzarea, trădarea, răzbunarea erau lucrurile la ordinea zilei, spionii mișinau peste tot, toți se suspectau unii pe alții, cei acuzați erau arestați cu miile, fiecare prindea momentul acum să-și plătească poliția pe care avea față de vecinul lui și spunea că este trădător al cauzei libertății. Din moment ce nu mai era niciun Dumnezeu, nu mai era nicio mustrare de conștiință. Închisorile au ajuns suprafixite. Ghilotina nu mai făcea față, așa că execuțiile îi terminau oriunde îi găseau. Erau căruțe cu cadavre care erau văzute mereu și mereu în orașe. Râul Loire, de la mare până la Paris, era plin de cadavre în care corbii, în cârduri uriașe, se delectau în voie. Toate aceste atrocități pe care le-au făcut iluminiștii francezi sunt dincolo de orice descriere. După 3 ani de mizerie și teroare cumplită, Adunarea Națională Franceză s-a întrunit să discute care este soluția, pentru că așa nu se putea merge mai departe. Și atunci unul dintre ei a zis, domnilor, dacă nu există Dumnezeu, trebuie să-L inventăm noi, pentru că altfel poporul nu mai poate 3. După discuții, au votat fortuit recunoașterea și tolerarea religiei. Tolerarea religiei. Care a fost prețul pe care l-a plătit pentru acest experiment sexual a sexului liber? 40.000 de francezi au murit din cauza acestui experiment. N-am găsit niciodată în cărțile noastre de istorie din România comunistă care au fost rezultatele acestei revoluții așa de glorioase. De aceea este așa de important pentru noi care suntem chemați să purtăm războaiele Domnului, să onorăm chemarea pe care ne-a făcut Dumnezeu de a sta sub autoritatea Scripturii. Și dacă Scriptura spune asta nu-i voi să faci, nu ne permitem noi dreptul și să ne considerăm că suntem mare excepție, o, asta mi se permite mie, ci să ascultăm până la cea mai mică iotă de ceea ce spune Scriptura. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi nevoia de disciplină spirituală. Atenție la ochi pentru bărbați. Atenție la urechi pentru femei. Pentru că această ispită nu este numai pentru bărbați. Ispita este la fel de puternică și pentru femei. Să facem legământ cu ochii noștri să ne uităm. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Oricine se uită pofticios la o femeie. Faptul că te uiți nu este nicio problemă, dar una este și atât bărbatul cât și femeia știe când te uiți pofticios. Și dacă îți permiți să te uiți pofticios, de acolo începe ciclul acesta al înrobirii față de seducțiile sexuale. Fie ca Dumnezeu să ne dea harul ca să ducem la bun sfârșit chemarea pe care El ne-a dat-o. Să putem să fim oamenii aceia care să continuăm până la sfârșitul vieții noastre să fim nazirei. Să punem pe fugă oștile vrășmașe și să le mulțim morții. Nu cu ochii scoși, ci cu vedere clară, cu minte clară, în libertatea fiilor lui Dumnezeu. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.